Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Toledo poolt välja antud Jennifer Clementi romaani Palved röövitud tüdrukute eest. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Jennifer Clement on Mehikus elav USA päritolu kirjanik, praegune Penn Klubi ehk rahvusvahelise kirjanike organisatsiooni president. 2014. aastal kirjutatud Palved röövitud tüdrukute eest tekitas elava vastukaja nii Ameerikas kui Euroopas ja on tänaseks tõlgitud enam kui 20 keelde. Mehikos on eluliselt tähtis olla inetu või vähemalt väga tavalise välimusega tüdruk, sest ilusad tüdrukud röövitakse lihtsalt ära. Oma romaanis Palved röövitud tüdrukute eest annab Jennifer Clement neile kadunud tüdrukutele hääle. Raamatu peategelane Leididi elab kuuliaukudest rõugi armilises Guerreros, halbade uudiste osariigis. Ta elab külas, kuhu ükski õpetaja ei jää. Külas, kus emad kaevavad tütarde narkokaupmeeste eest peitmiseks põldudele auke. See on lugu suureks saamisest, mis toimub ka siis, kui lapsepõlve pole eriti olnudki. Seda põhjusel, et Leididi ja tema ema teavad liigagi hästi, kuidas asjad Mehikos käivad. Mu koolisõbrad olid need samad, kes sünnist saati. Esimeses klassis olime ainult 9. Mu kõige lähedasemad sõbrad olid Paula, Estefani ja Maria. Kantsime koolis lühikesi juukseid ja poisteriideid. Kõik peale Maria. Maria oli sündinud jänesemokaga. Ja nii ei kartnud ta vanemad, et teda võidaks ära röövida. Mariast rääkides ütles mu ema. Jänese mokk küülik kuu peal tuli kuu pealt alla meie mäele. Marial oli meist ainsanaga vend. Ta nimi oli Mihel. Aga kutsusime teda Maikiks. Ta oli Mariast 4 aastat vanem ja kõik hellitasid teda, sest ta oli ainus poiss meie mäel. Paula nägi meie kõigi arvates välja nagu Jennifer Lopez, ainult veel ilusam. Estefanil oli mustemast mustem nahk. Guerrero osariigis on kõigil meil väga tume nahk, aga tema oli nagu tükike ööd või mõni haruldane must iguaan. Lisaks oli Estefani pikk ja kõhn ja kuna Guerreros ei olnud keegi pikk, paistis ta teiste seast välja nagu metsa kõige kõrgem puu. Ta nägi selliseid asju, mida mina ei suutnud kunagi näha. Isegi kaugel eemal toimuvat, nagu mööda maanteed lähenevad autosid. Kord nägi ta puu otsas kerra tõmbunud väikest musta punase valge triibulist madu. Tuli välja, et see oli korall madu. Need maod tahavad juua magavate emade rinna piima. Guerreros kasvatakse üles teadmisega, et punane värv tähendab ohtu. Ja nii teadsime, et see madu on paha. Estefani ütles, et madu vaatas talle otse silma. Ta ütles seda ainult Paulale, Mariale ja mulle. Ainult meile kolmele. Sest ta teadis, et see tähendas, et tal oli needus peal. Ja muidugi oli. Selline needus, et madu oli nagu kuri võõrasema võlukepiga, kes ütles, et su unistused ei täitu kunagi. Kui Maria sündis jänesemokaga, olid kõik šokis. Ta ema Luz hoidis tütart suletud uste taga ning ta isa astus uksest välja ja ei tulnudki enam tagasi. Mu emale meeldis teistele õpetada, mida nad tegema peaksid. Ta kohe pidi end toppima teiste asjadesse. Nii seadiski ta sammud Maria juurde, et laps korralikult üle vaadata. Tean seda lugu ainult seepärast, et ema jutustas seda mulle korduvalt. Ta vaatas väikest Mariat, kes lebas Luusi kätel valge marli riide all. Ta kergitas riidetükki ja vaatas last. Ta sündis pahempidi. Nagu pahempidi kampsun. Ta tuleb lihtsalt õiget pidi keerata, ütles ema. Lähen ja panen ta kliinikusse kirja. Ema pööras ümber ja kõndis mäest alla ning sõitis bussiga Chilpancingosse, kliinikusse, ja pani Maria sünni kirja. Seda tehti selleks, et kohalikele kliinikutele oleks teada, millised maapiirkonna lapsed vajasid taolisi operatsioone. Iga paari aasta tagant käisid Meksiko arstid tasuta operatsioone tegemas, aga patsiendid tuli nende sündides kirja panna. Läks aega 8 aastat, kuni üks rühm arste saabus Chilpancingosse. Neid saatis sõdurite konvoi, et kaitsta neid narkoärikate vägivaldsete rünnakute eest. Selleks ajaks olime kõik Maria näoga muidugi ära harjunud. Seetõttu ei tahtnud mõneta sõbrad, et teda opereeritaks. Tahtsime, et ta oleks õnnelik ja normaalne. Aga ta pahempidi nägu pani meid jumalaid kartma, teadvustama kohutavaid karistusi ja arvama, et meie maagilises inimringis oli midagi viltu läinud. Temast oli saanud müüt, nagu põud või veeuputus. Mariat peeti jumala viha kehastuseks. Me ei olnud kindlad, kas arstid suudavad selle viha murda. Maria võttis müüdi omaks ja teda vaadates tekkis tunne, et ta ongi kivist tehtud. Meie silmis oli Maria vägev. Mu ema ei pidanud seda mingiks väeks. Ta kutsub endale õnnetuse kaela ja selle taga leiab, ütles ema. Meile Stefani ja Paulaga tundus, et kõige hullem on Mariaga juba juhtunud. Ja et seepärast ei kardada mitte midagi, isegi mitte seda madu, keda Stefani puu otsas nägi. Just Maria võttis kätte pika kepi ja torkis madu, kuni see maha kukkus. Meie Stefani ja Paulaga kiljatasime ja taganesime, aga Maria kummardus mao kohale, tõstis ta üles ja hoidis teda pöidle ja nimetis sõrme vahel. Ta vaatas maole otse ja ütles, või et sul on enda arvates kole nägu, vaata parem minu nägu. Lõpeta ära, ütles Paula. Ta hammustab sind. Idioot, seda ma ju tahangi, ütles Maria ja lasi maol maha kukkuda. Ta kutsus kõiki idiootideks. See oli ta lemmiksõna. Kord, kui olin 7-aastane, kõndisime koos Mariaga koolist koju. Tavaliselt läksime pärast kooli kõik koos maantee äärde, kus saime oma emadega kokku ning hargnesime siis igaüks oma kodusuunas. Tookord aga, ma ei mäletagi miks, olime Mariaga kahekesi. Kooliaasta oli peaaegu läbi ja olime kurvad, sest Meksikost aastaks tulnud õpetaja hakkas ära minema. Ja septembris pidi tulema uus vabatahtlik. Maal sõltusid inimesed linnast saadetud vabatahtlikest. Meil olid vabatahtlikud õpetajad, sotsiaaltöötajad, arstid ja õed. Nad tulid kohustusliku sotsiaaltöö praktika raames. Mõne aja möödudes õppisime mitte liigselt kiinduma neisse inimestesse, kes mu ema sõnutsi tulid ja läksid nagu müügi esindajad, kelle ainsaks kaubaks olid sõnad sa pead. Mulle ei meeldi inimesed, kes tulevad kusagilt kaugelt, ütles ta. Neil pole aimugi, kes me oleme. Aga nad muud kui ütlevad meile, et tehke nii ja tehke naa, tehke nii ja tehke naa. Kas ma lähen linna neile ütlema, et seal haiseb? Ja kas ma küsin neilt, kuulge, kus muru on ja mis ajast on taevas kollane? Nagu kuradi Rooma impeerium on see kõik. Ma ei teadnud, mida ta sellega mõtleb, küll aga teadsin, et ta oli hiljuti vaadanud Rooma ajalust rääkivat dokumentaalfilmi. Oli juulikuu, kui me tookord Mariaga kahekesi kõndisime. Mul on meeles kuumus ning kurbus õpetajast ilmajäämise pärast. Oli väga niiske ja mu keha muutus iga sammuga jõuetumaks. Oli nii niiske, et ämblikud kudusid võrke otse õhku ning pidime kõndides oma näolt võrke ja pikki hõljuvaid niite pühkima ja lootma, et ämblikud ei olnud kukkunud meie juustesse või pluusi alla. Sellises niiskuses suikusid iguaanid ja sisalikud vidukil silmadega ning isegi putukad magasid. See kuumus ajas ka hulkuvad koerad maanteedele vett otsima ja nende verised korjused lebasid mustal asfaldil terve tee pikkuses meie mäelt Acapulconi välja. Oli nii kuum, et ühel hetkel istusime Mariaga kivide peale maha, olles enne kontrollinud ega seal skorpione ega madusid pole ja puhkasime veidi. Mind ei taha ükski poiss kunagi armastada. Ja jutul lõpp. Mul ükskõik, ütles ta. Ma ei taha, et keegi mu nägu käppima hakkaks. Mu ema ütles, et mitte ükski poiss ei taha mind suudelda. Üritasin seda suudust ette kujutada. Huuled surutud vastu tema rebenenud huuli, keel tema rebenenud suus. Küsisin, kas see tähendab, et ta ei saa kunagi lapsi. Ja tema ütles, et ema oli talle öelnud, et ta ei abiellu kunagi ega saa lapsi, sest mitte ükski mees ei armastaks teda. Mulle ei ole vaja, et keegi mind armastaks, ütles Maria. Nii et mis vahet seal on? Maria, mul ka ei ole vaja, et keegi mind armastaks. Kellele seda üldse vaja on? Suudlemine tundub mulle vastik. Ta pööras pead ja vaatas mind metsikul ilmel ning ma arvasin, et ta sülitab mu peale või virutab mulle. Aga sel hetkel armusta minusse ära. Maria vaatas mind metsikul ilmel, sest siin kandis on kõik metsikud. Tegelikult teavad Mehikos kõik, et Guerrero osariigist pärit inimesed on viha täis ja ohtlikud nagu valged läbipaistvad skorpionid, kes on voodis padja all peidus. Guerreros valitsesid kuumus, iguaanid, ämblikud ja skorpionid. Elu ei olnud midagi väärt. Mu ema korrutas seda kogu aeg. Elu ei ole midagi väärt. Ta lausus just kui palvet ka üht vana tuntud laulurida. Kui kavatsed mind homme tappa, siis parem tee seda juba täna. Sellele samale laulureale leidus ka hulgaliselt uusi tõlgendusi. Kord kuulsin, kuidas ta ütles isale. Kui sa kavatsed mind homme maha jätta, siis parem tee seda juba täna. Ma teadsin, et isa ei tule tagasi. Parem oligi, sest teadsin hästi, mis ema siis oleks teinud. Ta oleks seganud kokku hautise sõrmeküüntest, süljest ja murdunud juustest. Ta oleks sinna seganud oma menstruatsiooni verd, rohelisi chillisid ja kanaliha. Ta andis retsepti mullegi, mitte paperilehel, vaid ükskord kirjeldas ta ise mulle, kuidas seda teha. Tee alati ise süüa, ütles ta. Ära kunagi lase kellelgi teisel endale süüa teha. See hautis sõrmeküünte, sülje menstruatsioonivere ja murdunud juustega oleks tulnud imemaitsev. Ema tegi hästi süüa. Parem oli, et isa tagasi ei tulnud. Ema hoidis oma machete teravana. Ema ütles, et ta usub kättemaksu. Minu jaoks oli see nii ähvardus kui ka õppetund. Teadsin, et ta ei andesta mulle midagi. Aga õppisin ka ise mitte andestama. Ta ütles, et sel põhjusel ei käida enam kirikus ka. Ja et kuigi tal on südame lähedasi pühakuid, ei meeldi talle kogu aeg see andestamise värk. Teadsin, et ta veetis suure osa oma päevast mõtiskledes selle üle, mida ta isaga teeks, kui see kunagi tagasi peaks tulema. Vaatasin, kuidas ema niitis machetega kõrget rohtu või tappis iguaani, purustades selle pea suure kiviga. Või katkus agaavi küljest okkaid või tappis kana, väänates selle kaela kätega kahekorra. Ja tundus, just kui kõik tema ümbritsev oli mu isa keha. Kui ta tomatit hakkis, teadsin, et ta viilutab õhukeseks hoopis isa südant. Kord nõjatus ta vastu esijust, surus oma keha vastu puitu ja isegi uks muutus isa seljaks. Toolid olid isa süli, lusikad ja kahvlid olid ta käed. Ühel päeval tuli Maria joostes minu juurde. Elasime teineteisest vaid 20 minutise jalutuskäigu kaugusel, mille käigus tuli läbida kummipuude ja madalate palmide tihnik, kus pruunid ja rohelised iguaanid peesitasid päikese käes lamedatel kividel. Nad suutsid kiiresti ümber pöörata ja hammustada, eriti punastes, kummiplätudes jooksvaid ja kepslevaid 8-aastaseid tüdrukuid. Ta tuli üksi, kuna oma jänesemoka tõttu lubati teda ainsa tüdrukuna välja. Me kõik teadsime, et teda ei taha keegi, isegi mitte tasuta. Inimesed kohkusid teda vaadates kohe tagasi. Nähes teda oma ukse taga, teadsin, et midagi tähtsat oli juhtunud. Leididi, hüüdis ta, leididi! Mu ema oli läinud Chilpancingosse turule. Meie õrna seas lasid emad meil veel üksi koju jääda, kui lubasime mitte uitama minna. Niipea kui me rinnad hakkasid vähegi kuju võtma, oli sellega lõpp. Kui pidime välja minema, tehti edaspidi kõik selleks, et me ei näeks kenad välja. Maria astus minu suunas, käed välja sirutatud ja kallistas mind. Teda oli sellisena kummaline näha, kuna muidu varjas ta alati ühe käega oma suud. Maria libistas vasaku käega pooleldi üle näo ja surus selle vastu suud, nagu üritaks saladust vaos hoida või hakkaks midagi välja sülitama. Mis lahti? Ta jäi seisma, hingeldas ja ahmis veidi õhku. Ta istus mu kõrvale põrandale, kus ma lõikasin parasjagu ajakirjast pilte välja, et vihikusse kleepida. See oli üks mu lemmik ajaviidetest. Arstid tulevad. Mul ei olnud vaja temalt midagi küsida. Pärast 8-aastast ootust tulid need kuulsad arstid, need tähtsad kallid arstid Meksiko haiglast Chilpancingosse väärarenguga lapsi tasuta opereerima. Maria jutustas, et umbes tund aega pärast seda, kui ta oli koolist koju jõudnud, saabus nende juurde õde kliinikust. Ta võttis Marialt vereproovi ja mõõtis vererõhku, et kontrollida, kas ta on operatsiooniks valmis. Neid oodati kliinikusse laupäeval 6:00 hommikul. See on 2 päeva pärast. Ma ei jõua ära oodata, et juba Paulale rääkida. Mulle torkas pähe, et Maria võis arvata, et pärast operatsiooni võiks ta saada sama kauniks kui Paula. Isegi vanu ajakirju lõikudes ning filmitähtede ja kuulsate modellide nägusid vaadates teadsin, et Paula kõrval kahvatuksid nad kõik. Kuigi Paula ema lõikas ta juukseid lühikeseks ja isegi hõõrus ta nägu chilipulbriga, et see pidevalt punetaks, kumas Paula ilu ikkagi läbi. Laupäeva hommikul läksime emaga kliinikusse Maria emale seltsiks. Ka Stefani tuli koos oma emaga. Kohal oli ka Maria vend Mike. Tõdesin, et ma polnud teda ammu näinud. Ta oli enamiku ajast Acapulcos. Oma 12 eluaasta juures näis ta mulle täiskasvanuna. Ta randmete ümber olid nahast käevõrud, mida nägin esimest korda elus, ja ta oli oma pea paljaks ajanud. Kliiniku ees seisid 3 sõjaväeautot ja 12 sõdurit olid valves. Sõduritel olid peas villased suusamaskid, mille silma avausi katsid tilgakujulised päikeseprillid. Sõdurite kukaldel pärlendas higi. Nad olid väikese maa kliiniku ümber piiranud, käes laskevalmis automaadid. Ühe auto peale oli pandud silt kirjaga. Arstid lapsi opereerimas. Neid meetmeid oli vaja selleks, et narkokaupmehed ei saaks arsti jalust maha paisata ja ära röövida. Narkokaupmehed röövisid arste 2 põhjusel. Neil oli vaja lasta kedagi omadest opereerida, tavaliselt kuulihaava tõttu. Või siis nõudsid nad röövitud Mehiku arstide eest lunaraha. Teadsime, et arstid ei tule meie mäele, kui neile kaitset ei pakuta. Üritasime sõduritest mööda pääseda, aga kuna nad ei lasknud meid kliinikusse sisse, pidime ootama nurga peal Rufi ilusalongis. Teadsime, et peale Maria opereeritakse veel ainult üht last, 2-aastast poissi, kellel oli sündides lisapöial. 2 aastat oli see lisapöial tähtis vestlusteema. Kõigil oli selle kohta oma arvamus. Tegelikult me teadsime, mis meie mäel neid väärarenguid põhjustas. Kõik teadsid, et mürkide puistamine kanepi ja moonisaagi hävitamiseks mõjus meie inimestele kahjulikult. Päev enne operatsioone ütles ema vihahoos, et Maria tuleks lihtsalt jätta nii, nagu ta on, ja sellel pöidlapoisil võiks juba terve käe maha lõigata. Ehk püsita siis suureks kasvades kodus. Ilusalongi ees seistes kuulsime kauguses müra, mis kostis nagu edasi tormav loomakari või maapinnale liiga lähedalt lendav lennuk. Jalamaid saime aru, et tegemist oli maasturite konvoiga. Kliinikut valvavad sõdurid varjusid välkkiirelt oma autode taha. Jooksime salongi sisse ja tormasime ruumi kaugemasse soppi, akendest võimalikult eemale. Mina pugesin kraanikausi alla. Siis jäi maailm vaikseks. Isegi koerad, linnud ja putukad näisid hinge kinni hoidvat. Keegi ei öelnud, et olge kuss. Olime kuulirahe ootel. Peatänaval, mis oli ühtlasi linna läbiv maantee, olid kõik seinad, aknad ja uksed kuuliauke täis. Meie rõuge armilises maailmas ei vaevunud keegi kuuliauke parandama ega seinu värvima. Meist kihutasid mööda 12 musta maasturit, ületades kõiki kiirusi just kui võidu sõites. Aknaklaasid olid toonitud ja esilaternad põlesid, ehkki oli päevane aeg. Maasturite kiirus vihises läbime kehade ja maa meie jalge all rappus. Suured masinad jätsid endast maha tolmu ja heitgaasipilve ning keerutasid meie peades üles ühe ainsa mõtte. Ärge siin seisma jääge! Kui viimane maastur oli läinud, järgnes hetk vaikust, kuulatamist ja siis ütles Ruth. Hea küll, nad on läinud. Nii, kes soengut tahab? Ruth naeratas ja lubas kõikidele tasuta maniküüri, kuni me operatsioonide tulemusi ootame. Ruth oli prügikasti laps. Ta pidi olema sündinud mingist suurest veast. Miks küll viskas keegi oma lapse prügikasti nagu banaani, koore või mädamuna? Mis kuradi vahet seal on? Kas tapad oma lapse ära või viskata prügikasti? Ah, küsis mu ema. Mõtlesin, kas see küsimus on mingi test. Suur vahe on, ütles ema vastuseks ise enda küsimusele. Tappa saab vähemalt halastusest. Ruth oli üks proua Silbersteini prügikasti lastest. Proua Silberstein oli Los Angelesest pärit juudi naine, kes oli 50 aastast Acapulcosse kolinud. Kui ta imikute prügikastidesse viskamisest kuulis, andis ta kõikidele Acapulco prügikorjajatele teada, et ta on valmis neid enda hoole alla võtma. Viimase 30 aasta jooksul oli ta vähemalt 40 last üles kasvatanud. Üks neist lastest oli Ruth. Ruth sündis mustast prügikotist, kus teda ümbritsesid mustad mähkmed, mädanenud apelsinikoored, kolm tühja õllepudelit, Coca-Cola purk ja ajalehtedesse mähitud surnud papagoi. Prügimäel oli keegi kuulnud kotist kostvat nuttu. Ruth värvis me küüsi ja pistis meile kartuli krõpse otse suhu, et kuivav lakikiht me küntel koledaks ei läheks. Ta oli tihti lõiganud me juukse otsi, aga küüsi ei olnud mitte keegi mul varem lakkinud. See oli esimene sündmus välus, mis määratles mind tüdrukuna. Ruth hoidis mu kätt õrnalt enda omas ja kattis mu ovaalseid lapseküüsi üks haaval punase lakiga. Kui ta mu pöidlaküünt lakkis, mõtlesin vaid ühe tänavavahe kaugusel olevale poisile, kelle pöialt parajasti eemaldati. Ruth puhus mu kätele, et lakki kuivatada. Puhu sina ka, ütles ta, et nad kuivaksid ja ära puutu midagi. Ta sõitis tooliga eemale ja võttis mu ema käe enda kätte. Mis värvi, Rita? Kõige punasemat, mis sul on. Mu käed olid mu meelest imeliselt kaunid. Tõstsin need enda näo ette ja vaatasin peeglist. On alles maailm, ütles ema. Närune on see elu. Nägime läbi kuulidest purustatud akna kliinikut valvavaid maskides sõdureid. Nad rapsisid oma mundritelt tolmu. Maasturid olid keerutanud üles väiksemat sorti tolmutormi. Kujutlesin, mis toimub kliiniku sees, ja nägin vaimusilmas Mariat lebamas valgel linal, eredas lambivalguses, arstid ümberringi ja nägu pooleks lõigatud. Selja tagant kostis jälle mu ema hääl. Mõnikord mõtlen, et hakkan kah neid moone kasvatama. Kõik ju nagu nii kasvatavad, eks ole? Lõpuks ootab igal juhul surm. Parem siis juba surra rikkana. Oh, Rita! Ruth rääkis pehmelt ja aeglaselt nii, et nimi Rita kõlas tema suus nagu Rita. Hea oli kuulda kedagi mu emaga nii õrnalt rääkimas. Ruthi hääl ravis ja rahustas. Mis sa arvad? Küsis mu ema. Ilusalongi sigines vaikus. Tahtsime kõik kuulda, mida Ruth vastab. Kõik teadsid, et Ruth oli siin meist kõigist targem ja parem. Lisaks oli ta juut. Proua Silberstein kasvatas kõigist oma prügikasti orbudest juudid. Kujutage ette, ütles Ruth, kujutage ette, mida mina tundma pean. Avasin selle ilusalongi 15 aastat tagasi ja mis ma sellele nimeks panin? Illusioon. Valisin sellise nime, sest mu illusioon või unistus oli midagi ära teha. Tahtsin teid kõiki kauniks teha ja ise ennast magusate lõhnedega ümbritseda. Kuna Ruth oli prügikasti laps, ei suutnud ta iialgi oma mälust pühkida mädanenud apelsiinide, kellegi hommikuse mahla lõhna. Aga selle asemel, et teid kauniks teha, mis hoopis juhtus, küsis Ruth. Kõik langetasid pilgu ja vaatasid vaikides oma värvitud küüsi. Mis juhtus? Keegi ei vastanud. Pean muutma väikesed tüdrukud poisteks, suuremad tüdrukud säratuks ja kenad tüdrukud koledaks. See siin on kole salong, mitte ilusalong, ütles Ruth. Keegi ei osanud selle peale midagi kosta. Isegi mitte mu suure suuga ema. Maria ema nägu ilmus ilusalongi aknale. Nad said valmis, ütles ta läbi katkese klaasi. Maria tahab leidiidid näha, ütles ta ja näitas sõrmega minu peale. Enne ei lähe sa kuhugi, kui see küünelakk on maha võetud, ütles mu ema. Roof tõmbas mu endale sülle ja võttis küünelaki maha. Atsetooni aurud tungisid mulle suhu ja jätsid keelele sidruni maitse. Väikese kahetoalise kliiniku eesruum oli operatsiooni toaks muudetud. Õde ja kaks arsti panid asju kohvritesse tagasi ja Maria lamas aknal raami peal. Ta silmad vaatasid valgete marlimähiste kuhja seest vastu nagu kaks väikest musta kivi. Ta puuris mind oma pilguga nii jõuliselt, et teadsin täpselt, mida ta mõtleb. Olin teda terve elu tundnud. Ta silmad küsisid. Kus see poiss on? Kas ta pöial võeti ära? Kas temaga on kõik korras? Mis nad pöidlaga tegid? Kui ma Maria küsimused tema eest esitasin, vastas õde, et poiss läks tunni aja eest ära. Pöial võeti ära. Mis pöidlast sai? See tuhastatakse, vastas õde. Põletatakse ära? Jah, põletatakse. Kus kohas? Panime selle jäässe, võtame Meksikosse kaasa ja põletame seal ära. Kui tagasi ilusalongi jõudsin, oli kõikidelt küünelakk maha võetud. Ilmselgelt ei riskinud keegi tulla lakitud küüntega meie maailma, kus mehed arvavad, et nad võivad su ära röövida lihtsalt sellepärast, et su küüned on punaseks värvitud. Koduteel küsis ema, milline Maria välja nägi. Ütlesin, et ma ei näinud sidemete alla, aga et õe sõnul läks operatsioon hästi. Ära ole selles nii kindel, ütles ema. Talle jääb veel sellest arm. Ületasime ettevaatlikult Meksiko ja Acapulco vahelise maantee ja kõndisime mööda teerada üles oma väikese osmikuni hiiglasliku banaanipuu varjus. Poole tee peal ilmus võsaste välja suur iguaan ja läks meie ees üle teeraja. Kui me ta liikumise peale maha vaatasime, nägime pikka erepunaste sipelgate rodu marssimas teerajast vasakule. Jäime mõlemad seisma ja vaatasime ringi. Teisel pool teerada kulges teine rodu sipelgaid samas suunas. Midagi on ära surnud, ütles ema. Ta vaatas üles. Meie kohal õhus tiirutas viis raisakotkast. Linnud lendasid muudkui ringiratast, sööstsid alla maapinna lähedale ja tõusid siis jälle õhku. Nende tiivad lõhnasid surma järele. Kui koduni jõudsime, tiirutasid linnud ikka veel kõrgel meie kohal. Tuppa jõudes läks ema kööki ja võttis oma varrukast välja neli väikest küünelaki pudelit. Ta pani köögilauale ühe punase pudeli ja kolm roosat pudelit. Sa varastasid rõhvi tagant küünelakki. Mingil põhjusel see ei üllatanud mind. Ema varastas midagi kõikjalt, kus me käisime. Ma ei suutnud aga uskuda, et ta varastas isegi Roofi tagant. Jää vait ja mine hakka koduseid ülesandeid tegema, ütles ema. Mulle ei ole koduseid ülesandeid. Jää siis lihtsalt vait, ütles ema. Mine pese käed ära, et saaksid need siis jälle mustaks teha. Ema läks akna juurde ja vaatas üles taevasse. Kuskil on surnud koer, ütles ta. Surnud hiire kohta on neid kuradima raisakotkaid liiga palju. Me elasime ema koristaja palgast. Igal reedel läksin pärast kooli koos emaga maante äärde ja ootasime seal bussi, mis sõidutas meid tunni ajaga sadamasse. Emal ei olnud mind kellegagi koos koju jätta. Pidin temaga igal pool kaasas käima. Enne kui perekond Reyes Meksikust kohale jõudis, pidi ema pesema majas põrandad, vahetama voodipesu ja panema kõikele putukamürki, et tappa sipelgaid, ämblikke ja eelkõige skorpione. Kui olin väike, usaldas ta putukamürgi pihustamise mulle. Sellal, kui ema koristas, pritsisin mina mürki nurkadesse, voodite alla, riidekappidesse ja vannitubades kraanikausside ümber. Mulle jäi sellest mitmeks päevaks imelik maitse suhu, just kui oleksin lutsutanud vask traati. Meie kasutada oli garaasitagune teenijatuba. Ema sidus mind tavaliselt nööriga voodi külge kinni. Ta tegi seda selleks, et saaks rahus töötada, ega peaks muretsema, et ma lähen omapäi uitama ja kukun basseini. Ta sidus mind voodi külge tundideks, jättes mulle saiapätsi, klaasi piima, mõned värvipliiatsid ja veidi paberit. Mõnikord tõi ta mulle maja pealt raamatuid vaadata. Tavaliselt olid need arhitektuuri raamatud, maailma uhkeimatest villadest või raamatud muuseumidest. Loomulikult varastas emaga perekond Reyesi tagant. Pühapäeval koju tagasi sõites nägin ma, mis ta oli kaasa võtnud. Sellal, kui buss kihutas mööda põlevat asfalti punaste putukate ja naiste maa poole, võttis ta aeglaselt taskutest välja asju ja vaatas neid. Nägin pimedas bussis, kuidas ta pluusi alt ilmusid välja pintsetid ja varrukast kolm pikka punast küünalt. Ühel õhtul, kui vastu tulevate autode tuled bussi sisemusse valgeks lõid, ulatas ema mulle väikese koti šokolaadi munadega. Näe, võtsin need sulle, ütles ta. Hakkasin neid bussis sööma ja vaatasin aknast tihedat maanteäärset džunglit. Pärast Maria jänesemoka operatsiooni muutus kõik. Ilma Mariata ei pruukinuks me märgata maja kohal tiirutanud raisakotkaid, keda kliinikus tagasi tulles nägime. Lähen ja uurin, mis seal ära surnud on, ütles ema, ja astus eemale aknast, kust oli taevasse vaadanud. Sina jää siia, ütles ta. Ootasin umbes tund aega, kuulates samuti perekond Reyesilt varastatud iPodi, kuni ta lõpuks tagasi tuli. Tal oli murelik nägu peas ja ta oli vasakult peapoolelt juukseid katkunud. Need turitasid suures krässuspuntras. Tõmbasin klapid ja Daddy Yankee muusika kõrvadest välja. Kuule, Leididi, ütles ta. Väljas on üks surnud mees ja me peame ta maha matma. Mis mõttes? Seal on üks kuradima laip. Kes ta on? Ta on alasti. Alasti? Sa pead silmad kinni pigistama ja aitama mul ta maha matta. Mine too lusikad. See suur lusikas. Ja võta need riided seljast ära, ma lähen toon maja tagant labida. Ma tõusin püsti ja vahetasin hommikul kliinikusse minekuks selga pandud puhtad riided vanade teksade ja teesärgi vastu. Ema tuli tagasi, kaasas labidas, millega me tavaliselt sipelga pesi üles kaevame. Hea küll, ütles ta, tule minu järel. Kõndisin ema järel. Lugesin meie kohal kokku 5 raisakotkast. Ema hakkas kõndides hingeldama, peaaegu ähkima. Jõudsime mõne minutiga laibani. Siin on ta majale liiga lähedal, ütlesin ma. Siin on ta majale liiga kuradima lähedal. Sul on õigus. Jah. Ta visati siia. Kes ta on? Kas ta tuleb sulle tuttav ette? Ei tule. Meie maal võid sa minna õue jalutama ja leida hiiglasliku iguaani, tosinate suurte viljade all lookas papajapuu, üüratu sipelgapesa, kanepitaimi, moone või laiba. See oli noore poisi laip. Ta võis olla umbes 16-aastane. Ta oli selili nägu päikese poole. Vaesekene, ütles ema. Päike kõrvetab ta näo ära. Jah. Ta käed oli maha lõigatud ning valged ja sinised veenid siuglesid ta veritsevatest randmetest mulla sisse nagu pundunud ussid. Ta otsa esisele oli lõigatud P-täht. Ta särgi küljes oli kiri, mis oli sinna kinnitatud suure roosa plastklambriga haaknõelaga. Selliste nõeltega kinnitatakse mähkmeid. Kas seal on kirjas see, mis ma arvan, küsis ema kaevama hakates. Kas seal on kirjas Paula ja 2 tüdrukut? Jah, on küll. Tule siia, hakka kaevama. Peame kiiresti tegutsema. Raisakotkad tiirutasid me kohal, kuni me kaevasime labida suure lusika ja oma kätega. Sügavamaks, sügavamaks, ütles ema. Peame kaevama sügavama augu, et loomad teda öösel välja ei kisuks. Kaevasime üle 2 tunni ja maast ilmusid välja läbipaistvad ussid, rohelised põrnikad ja roosad kivid. Ema kraapis mulda ja kiikas iga natukese aja tagant hirmunult üle õla. Mul on tunne, et meid jälgitakse, sosistas ta. Kas poleks olnud parem jätta laib džungli hoolde, küsisin ma. Kuid seda öeldes teadsin juba vastust. Politsei ja narkokaupmehed jälgisid raisakotkaid. Ema ütles, et need linnud on parimad peale kaebajad. Ta ei tahtnud, et keegi tuleks meile ringi nuuskima, tema tütart vaatama. Kui auk oli piisavalt sügav, lohistasime laiba auku ja ajasime talle mulla peale. Vaatasin oma käsi. Muld oli kraapimisel tunginud sügavale küünte alla ja pesemisest ei olnud siin mingit abi. Veel mitu nädalat. Kui olime lõpetanud, ütles ema. Ma poleks kunagi arvanud, et sündisid selleks, et koos minuga mingit surnud poissi matta. Sellist asja mulle küll ei ennustatud. Kui mu ema oli umbes 20-aastane, läks ta kord Acapulcosse ja maksis ennustajale, et see räägiks, mida elu talle toob. Ennustaja üüris väikest pinda Acapulco peatänaval 2 baari vahel. Ema ütles, et teda võlus naise reklaamlause, mis ütles, tulevik on õnnetu vaid sellele, kes ei tea, mida tulevik toob. Ema oli näinud, kuidas kõikjalt maailmast tulnud turistid raha maksid, et kuulda selle naise juttu. Ta teadis, et ta peab minema. Ta kogus aastaid julgust, et astuda ta juurde sisse, maksta ja paluda tal endale ennustada. Ma olin vaid 1 maakolkast pärit indiaanlane, ütles ema. Aga see naine suudles mu raha ja sosistas mulle, et rahale ei ole riiki ega rassi. Kui raha on mu taskusse jõudnud, ei tea ma, kes ta mulle andis. Ema viis alati jutu sellele kogemusele. See ennustaja ei ennustanud midagi. Mis iganes emaga ka ei juhtunud, seda saatsid alati sõnad. Sellist asja mulle küll ei ennustatud. Aastate möödudes pettumus aina süvenes, kuna ema sai aru, et mitte midagi naise öeldust ei olnud täppi läinud. Pane mu sõnu tähele, Lady, ütles ema. Kui me nüüd mõnel nädalavahetusel Acapulcos oleme, läheme ja otsime selle ennustaja üles ja ma küsin talt oma raha tagasi. Kui poisi surnukehale oli viimane mullahunnik peale lükatud, ütles ema, palvetame. Loe sina palve, vastasin ma. Lase põlvili, ütles ema. See on tõsine asi. Me mõlemad põlvitasime valgete usside, põrnikate ja roosade kivide peal. Sel rõõmsel päeval, kui Maria suu tehti korda ja väikesel titel võeti üleliigne pöialera, ilmus välja see noor poiss. Me palume vihma. Aamen. Siis tõusime püsti ja läksime tagasi koju. Kui köögis käsi pesime, ütles ema. Jah, Lady, ma räägin sellest Paula emale. Ma pean seda tegema. Ta peab teadma. Ema seisis köögikraanikausi kõrval. Ta võttis taskust laiba küljes olnud kirja ja pani paberi tikust põlema. Paula nimi põles tuhaks. Paula ei olnud oma isa kunagi näinud. Uskumatu, et kuskil oli mees, kes ei teadnud, et ta oli isaks kõige ilusamale tüdrukule Mehikos. Paula ema Conchita ei rääkinud kellelegi, kes Paula isa oli. Aga mu emal oli oma teooria. Conchita oli kunagi Acapulcos töötanud ühe rikka perekonna juures toateenija. Päeval, mil Conchita vallandati, oli ta tagasi mäele tulles kaasas 2 asja. Beebi kõhus ja rahapatakas peos. Pole midagi hullemat, kui tütar ilma isata, ütles ema. Maailm lihtsalt pistab need tüdrukud elusalt nahka. Kui olime end puhtaks pesnud, läksime emaga Paula koju, mis asus natuke maad eemal maante lähedal. Mina istusin Paula juures, samal ajal kui ema jutustas Conchitale laibast. Paula oli 11-aastasena ikka veel kõhn ja vibalik, aga juba ilus. Kõikjal, kuhu ta läks, pöörasid inimesed päid ja jäid teda jõllitama. kõigil oli näha, mis oli ees ootamas. Pärast külaskäiku kõndisime emaga maanteeni ja läksime bensiinijaama kõrvale poodi, mis oli kaua lahti. Ema ostis 6 õlut. Sellest päevast peale ta enam ei söönud, vaid ainult jõi õlut. Mida Paula ema ütles, küsisin. Suurt midagi. Kas ta ehmatas ära? Ta ehmatas end pool surnuks. Hommikuks on ta surnud. Mis mõttes? Ma ei tea. Need sõnad lihtsalt tulid üle huulte. Ema magas veel, kui ma järgmisel hommikul kooli läksin. Vaatasin ta nägu. Ma ei leidnud seal peeglit. Me ei rääkinud moonipõllust kellelegi. Avastasime moonivälja aasta enne Maria jänesemoka operatsiooni. Mul on see meeles, sest kui Maria tol päeval ütles, ma kardan lilli, kattis ta oma suu käega. Ühel päeval otsustasime Estefani, Paula ja Mariaga salaja jalutama minna. Salaja, sest meil ei lubatud üldse oma päi uidata ega jalutada. Asusime ühel laupäeva pärastlõunal Estefani juurde teele. Estefani pere elas päris majas. Selles oli 3 magamistuba, köök ja elutuba. Estefani elas koos oma ema Augusta ja 2 väikese öe, Manuela ja Doloresega. Meie mäel oli Estefani isa ainus, kes käis igal aastal Ühendriikidest kodus Mehikos. Ka saatis ta iga kuu raha. Tänu temale oli meie mäel elekter, sest ta oli selle eest kellelegi palju raha maksnud. Estefani isa töötas Floridas aednikuna. Teadsime ka, et kunagi oli ta olnud Alaskas kalalaevadel tööl. Floridas palkasid teda peamiselt ameeriklased, aga ta töötas ka vägivalla eest pakku läinud rikaste mehiklaste juures. Ta ütles, et paljud neist mehiklastest olid inimröövide ohvrid. Estefanil oli palju Ühendriikidest pärit mänguasju. Tal oli haldjakell, mis helendas pimeduses, ja plastmassnukk, mis rääkis, nii et isegi ta huuled liikusid. Nende köögis oli mikrolaineahi, röster ja elektriline mahlapress. Kõikjal majas olid laelambid. Neil kõigil olid elektrihambaharjad. Estefani kodu oli mu ema lemmikjutu teemasid. Teadsin, et kui ema oli 3. õlle kurgust alla kulistanud, rääkis ta ainult Estefani kodust või minu isast. Nende kuradima voodilinad sobivad voodikatetedega kokku ja nende rätikud sobivad ümmarguse põranda vaibaga. Oled sa märganud, kuidas nende nõud sobivad salvrätikudega, küsis ta. Ühendriikides peab kõik kokku sobima. Pidin tunnistama, et tal oli õigus. Isegi kõik 3 õde kantsid alati komplektiks sobitatud riideid. Vaata seda muldpõrandat, ütles ta. No vaata seda. Su isa ei armastanud neid nii palju kestki, et oleks kodid sementi ostnud. Ta tahtis, et kõnniksime keset ämblike ja sipelgaid. Kui skorpion sind hamustab ja sa ära sured, on see su isa süü. Kõik oli tema süü. Kui sadas vihma, oli tema ehitanud lekkiva katuse. Kui oli kuum, oli tema ehitanud maja kummipuudest liiga kaugele. Kui sain koolis halbu hindeid, olin tema tütar, sama loll kui temagi. Kui lõhkusin näiteks veeklaasi ära, olin samasugune käpard nagu tema. Kui rääkisin liiga palju, olin täpselt nagu tema, muud kui patrasin. Kui olin vait, olin jällegi nagu tema. Pidasin end teistest paremaks.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Toledo poolt välja antud Jennifer Clementi romaani Palved röövitud tüdrukute eest. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.